Izglītības ministrijas informatīvais ziņojums par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem paredz attīstīt mācību saturu digitalizāciju, kā arī plānots darbs pie pedagoga atalgojuma un slodzes pārskatīšanas. Vēl iecerēts pārskatīt izglītības kvalitātes vērtēšanas kritērijus un pašvaldību atbildību izglītības finansēšanā. Plašāk stāst izglītības ministra Ilga Šuplīnska.
Visos izglītības līmeņos ir jāstiprina digitalizācija. Otrs, mēs piedāvājam četrus reģiono blokus, kur atkarībā no šī te administratīva teritoriālās vienības, tad arī noteikts šis minimālais skolēnu skaits, kad un kādos apstākļos mēs varētu garantēt, ka mēs sasniedzam arī izglītības kvalitāti. Un tas trešais būtiskākais ir saistīts ar starpinstitucionālas darba grupas izveidi, kas arī šī mācību gada garumā risinās virkni jautājumu, kas ir saistīti pirmkārt ar pedagogu atalgojuma sistēmas pārskatīšanu un arī pašvaldību atbildību izglītības finansējumā.
Izglītības darbinieku arotbiedrība iebilst ministrijas virzītajam plānam un norāda, ka vairāk jautājumu ar pedagogiem nav saskaņoti vai izdiskutēti. Turklāt virzītajām reformām nav paredzēts finansējums, saka arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Mēs redzam to, ka jauno saturu nevarēs pilnvērtīgi īstenot tā, kā to paredz standarts, jo tie uzstādījumi informatīvajā ziņojumā par attālināto darbu balstoties uz skolu sadarbības līgumiem palielinās darba slodzi pedagogiem un tas veicinās izdekšanu. Mēs redzam nevienlīdzīgumu starp privātskolām un pašvaldības dibinātām skolām. Vieniem vienas prasības, otriem otras prasības, bet valsts budžeta līdzekļus saņem gan vienas, gan otras. Jā, ir jāpaaugstina kvalitāte, bet ja tur ir daudzās neskaidrības, tad tādu reformu tālāka virzība no mūsu puses nav atbalstāma.
Arī pašvaldības savienība pieprasīja no šīs nedēļas valdības darba kārtības izslēgt ziņojumu par vidējo izglītību. Organizācijas padomniece izglītības jautājumos Ināra Dundura norāda, ka izglītības kvalitātes izvērtēšanas kritērijus pašvaldību ieskatā jāsāk piemērot tikai no 22. Gada, nevis nākamā gada septembrī, jo vasarā ir pašvaldību vēlēšanas un novadiem jādod laiks nosacījumu izpildē. Tāpat Dundura papildina, ka ziņojumā ir pretruns par digitālā satura ieviešanas finansēšanu.
No vienas puses tiek uzrakstīts, ka valsts iegādājas to un to, pašvaldības iegādājas savukārt interaktīvās mācību platformas. Un tālāk seko teksts, ka minētajiem grozījumiem attiecībā uz mācību līdzekļiem un to finansēšanu nav ietekmes uz valsts izglītības iestāžu dibinātāju budžetu. Nākamais ir datori pedagogiem, labs interneta pieslēgums. Otrā pusē, kā tiks nodrošināts ar viedierīcēm skolēni, tiek rakstīts, ka esošie naudas līdzekļi mācību līdzekļu iegādē, kas tā vidēji gadā nepārtraukti uz vienu bērnu, tie ir 14 eiro, tad mums ir loģisks jautājums, ko pa 14 eiro var iegādāties. Tālāk seko tekstā, ka var atteikties no kādiem mācību līdzekļiem un novirzīt vajadzīgajiem. Jautājums, no kā mēs atteiksimies?
Vēl līdz šī gada beigām izglītības ministrija gatavo arī informatīvo ziņojumu par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu un vērtējumā paredzētajiem procesiem un rīkiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.